Dominus vobis cum, et cum spiritu tuo.
Sequentia Sancti Evangelii secundum Matteum.
Gloria tibi, Domine.
In illo tempore dixit Iesus discipulis suis parabolam hanc: simile est regnum celorum homini patri familias, qui exit primum mane conducere operarios in vineam suam. Conventione autem facta cum operaris ex denario diurno, misit eos in vineam suam. Et egressus circa horam tertiam vidit alius stantes in foro otiosus, et dixit illis: ite et vos in vineam meam, et quod iustum fuerit dabo vobis, illi autem abierunt. Iterum autem exit circa sextam et nonam oram, et fecit similiter. Circa undecimam veru exit, et invenit alios stantes, et dicit illis: qui dixtatis tota die otiosi? Dicunt ei: qui animo nos conduxit? Dicit illis: ite et vos in vineam meam. Cum sero autem factum esset, dicit Dominus vine procuratori su: voca operarios et redde illis mercedem, incipiensa novissimis usque ad primos. Cum venissent ergo qui circa undecimam horam venerant, acceperunt singulos denarios. Venientes autem et primi arbitrati sunt quod plus essent accepturi, acceperunt autem et ipsi singulos denarios. Et accipientes murmurabant adversus patrem familias dicentes: i novissimi una hora fecerunt, et pares illos nobis fecisti, qui portavimus pondus diei et estus. At illi respondens unie orum dixit: amici, non faciu tibi iniuriam, non ex denario convenisti mecum. Tolle quod tuum est et vade, volo autem et huic novissimo dare sicut et tibi. Aut non licet mihi quod volo facere, an oculus tuus nequam est quia ego bonus sum. Sic erunt novissimi primi, et primi novissimi. Multi enim sunt vocati, pauci vero elei.